Radyo Player Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2024 yılın 20 fevrali, hepdenin tiyşen bevuni. Şuunki programamızda Türkmenistan'a birden aşı tukuva ağırlaştı. Aşkabatı politsa ahlak kuruşunu güçlendiriyer ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. Yılda Türkmenistan'dan Rusya gelenlerin sayı ondan önki yıl bilen deŋişdirilende 9.5 esse arttı. Bu arada RBK qulluğu Rusya'nın federal hukuksuzluk qulluğuna salgılanıp xabar berýär. Maglumata görä geçen ýyl Rusya tiýahçylyk maksatlary bilen Türkmenistan'ın 34.7 miň raýaty gelipdir. 2022-nji ýylda bu görkezijy 3.6 miň adama deňdi. Sol bir wagtda Russiýanyň tiýahçylyk agentliklerini assosiasiýasynyň ýagny atorun belleşi ýaly resmi ýagdaýda tiýahçylyk diýip gelen daşary ýurtdalaryň ählisi Russiýa anyk şu ýa-da din salysyň beýlik maksady üçin gelmändirler. Türkmenistanda ykdysady ýagdaýlaryň ýaramazlaşmagy we Türkiýe wizasyz tiýahat düzgününiň ýatyrylmagy bilen barha köp Türkmenistanyny gowy durmuş gözleginde sol sanda Russiýa gidip başlady. Sol bir wagtda Türkmenistan Russiýa gelen daşary ýurtdalaryň sany boýunça birinji onlugy hem düşmedi. Birinji 4 orunda Merkezi Aziýanyň beýlik döwletleri, ýagny degişlilikde Kazakstan, Özbekistan, Täjikistan we Kyrgyzstan gelýär. Almaty'nın soğudu Kazakistan'da yaşayan Karagalpakların hak hukuklarını koruyan aktivist Akılbek Muratov'ın ekstradisi varadaki neticesi çıkayanca 40 gün möhlet bilen onu tutuklugy yerleştirmek varada hüküm çıkardı. Vlast websaytynyň Muratov'ın gyz doğununa salgılanıp 17 fevralda habar bermegine göre soğut dinlensigi yapyk kapylaryň aňyrsynda geçirilipdir. Muratov Özbekistan'ın raýaty, ol öz ýurdunda Karagalpakların goldowuna geçirilen protestlere gatnaşandygy üçin gözlenýär. Gürcistan'ın prezidenti Saloma Zurabishvili, eger de Ukrayna urusta yeňilse, onda Russiýanyň agressiýasynyň Ýewropa ýurtlaryna gönükdirilip bilinjekdigini duýdurdy. Bu Russiýanyň tebigaty, ol duzdurulmasa, ol saklanmaýar diýip 71 ýaşly prezident Münhen hukuksuzlyk konferensiýasynyň çägiňde DPA neşrine beren interwýusynda bellädi. Ýewropalylar alada galmaly diýip Zurabishvili aýtdy we Bugünkü gün Ukrayna hakikatenem Ýewropanyň howpsuzlygy üçin töweşýär. Şeýle de Ukrayinalar beýleki Ýewropalylar üçin jan berýärler diýip sözüne goşdy. 18 fevralda Owanystan demirazygyndaky Merkezi Aziýa ýurtlary bilen serhetleşýän Balkh welaýatynda degişlilikdäki güýçli ýer titreme boldy. 5 bal magnitudoly ýer tartgyny 10 kilometr çuňlukda ýüze çykdy diýip Amerikanın Geologiya Gözükçülük Merkezi xabar verdi. Balxın yerli resmiyeleri munun bilen bağlı dören hilakçılık ve veransılıklar varada badavat mağlumatın yokduğunu aittiler. Oktyabrda Owanystanın günvatarındaki Herat velayetinde 6.13 balı çelini yer tartkınlarının tolkunu bolupdi. BMG'nin mağlumatına göre sonda 1500 tövürüge adam hilak bolupdir ve başka da 2000 oğulu isi kesilenipdir. Russiýanyň Demirazy Kavkazdaky Çeçenistan Respublikasynyň diýdim zor dolandyrjysy Ramzan Kadyrowyň 18 ýaşly ogly Ahmat Kadyrow regionyň ýaşlar we sport ministri wezipesine bellenildi. Bu warada ýokary derejeli Çeçen resmiýleri 17 fevralda Telegram sosial turunda mälim etdiler. Kremliň ýakyn ýaranyny Ramzan Kadyrowyň azyndan 10 çağasynyň dagy bardygyny ynanylýar. Martda Ahmat Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen Moskwada ýüzbe-ýüz duşuşyk geçiripdi. Bu Kadyrowyň ýaragsyzlygy sebäpli onuň we Kremliň miras düşüri taýýarlaýandygy baradaky çaklamalar güýçlendirdi. Eýranda musulman bolmadyk iň uly toporun, ýagny Bahai jemgyýetiniň ençeme wekiline uzak möhletli türme tutulugy berildi. Bahai jemgyýetiniň agzasy, käri boýunça psiholog Keyvan Rahimiyan, Eýranyň Islam Revolýusiýa sakçylary korpusy tarapyndan 9 ýyl tutulugy hökm edildi. Bu warda Rahimiyan bilen ilteşikli Instagram sahypasynda mälim edilýär. Maglumatda berlenilse ýaly Rahimiyany berilen 5 ýyl tutulug onun hamala islamın mukaddes şeriat kanunlarına çapraz gelýän ýa-da onun ähmiýetini peselýän hereketleri wagt etmekde günäli tapylandygy üçin berilipdir. Gosmoçy ýene 4 ýyl hem bolsa toporlansyk we dil duşuk aýplamasy boýunça berilip